Түштүктө кечки саат 8 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы. Жалал Абаддын бир тургуну Сириядагы согушка катышкан деген айып менен 6 жылга абакка кесилди. Анын жубайы айыптарды четке кагып жатат.
Бир ай өтүп кетип, аяктан депорт басылып калып келген экен да апрелде Туркиядан. 2013 июнда турмуш курганбыз, ошол айдан эч жака барган эмес.
Жаңы жыл алдында Ош шаарын тоноочулуктун толкуну каптадыбы? Кабарчыбыз чуулганды окуяларды иликтеди.
Союз дешти. Айттым мен ушу келинчегин бойноору бар болчу да, 8 айлык бойноору болчу. Анан аялыма тийбей келе, бала чакама тийбей келе мен сой жаңы сой кылгыладым. Ачаклайт.
Орус депутаттары кара тизмедеги чет өлкөлүк мигранттардын паспорт алмаштырып кайра Орусияга келип жатканда тынчсызданып чыгышты. Алдыда күндүн бул жана башка окуяларын талдап, Орусиялык белгилүү мушкердин Кыргызстандагы талкуу жараткан сапары тууралуу дагы айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү күнгө жума, 26 январ. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Сөз кесиптешим Айнура Жекши кызында.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Президент Дональд Трамп Давоста дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөгөн сөзүндө АКШ бизнес алып барууга ачык деди. Дүйнө кубаттуу жана бакуат Американын кайра жаралып жатышына күбө болууда деди Трамп. А дегенде Америка деген ураан менен бийликке келген Трамп бир жыл мурун кызматына расмий киришкен. Гүлдөп өскөн Кошмо Штаттар дүйнөнүн да кызыкчылыгына жооп берет деген Трамп соода адилет жана бардык тараптарга пайда алып келген негизде жүргүзүлүүгө тийиш. Вашингтон соода эрежелерин сактайт деди. Геосаясий маселелерге кайрылып, АКШ лидери анын өлкөсү Ирандын ядролук куралга ээ болуусун алдын алуу аракеттерин улантаарын белгиледи. Биз мурдагыдай эле өнөктөштөрүбүздү Ирандын террорчуларды колдоосуна каршы турууга, ядролук куралга ээ болуусуна бөгөт коюуга үндөйбүз. Ошондой эле Ислам мамлекети уюму өңдүү террорчул жихадчыларды жок кылуунун үстүнөн иштеп келатабыз, деди Трамп. Ошондой эле АКШ Афганистандан эч качан кайрадан террорчулар башпааналаган жерге айланышына жол бербөөнүн үстүнөн иштээрин айтты. Трамп эч ким бир эле өлкөнүн энергия ресурстарына көз каранды болбого тийиш деп Орусияны кыйытта кетти. Украина аскерлери туткунга алган орусиялык жаран 10 жылга абакка кесилди. Сот Виктор Агеевди терроризм жана мыйзамсыз курал алып жүрүү үчүн күнөөлүү деп тапты. Украина бийликтери аны өткөн июндун аягында Луганск аймагында жүрүп жаткан салгылашуулар маалында кармалганын билдиришкен. Ошол кармашта орусиячыл 2 жикчи жана Орусия армиясынын офицери жок кылынганы айтылган. Бир нече күндөн кийин Агеев теле билдирүүдө туткунга алганда Орусия куралдуу күчтөрүнө контракт менен кызмат өтөп жатканын айткан, бирок Орусиянын коргоо министрлиги Агеев кармалганда армияда кызмат өтөбөгөнүн билдирген. Киевтин жана Батыштын далилдерине карабай, Москва кошуна өлкөнүн чыгышындагы жикчилерди курал жарак менен камсыздап, машыктырып жатат деген айыптоолорду четке кагууда. 2014 жылдан бери уланып келаткан жаңжалда 10300 киши каза болду. Буга чейин жикчилердин катарында согушкан эки орус жараны 14 жылга эркинен ажыратылган, бирок алар кийин украиналык учкуч Надежда Савченкога айырбаштоо макулдашуусунун негизинде мекенине кайтарылган. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын мурдагы депутаты Өмүрбек Бабановдун Ош шаарындагы Онадыр кичи районунда сүйлөгөн сөздөрүн талдаган көз карандысыз адистер тобунун мүчөсү, Улуттук университеттин Конфуций институтунун директору Үмүт Култаева кызматынан алынды. Култаева муну топтун Бабановдун айткандарына улут аралык кастыкка чакырган болгон эмес деген бүтүмү менен байланыштырууда.
25 декабрда мени чакырыптыр жеттер, мындай деп айтты. Мен жакшы ишенбей атам, ортодо интригалы же чын элеби сиз Бабановго заключение бердиңизби деди. Ооба, бергем дедим. Мамлекеттик саясатка тескерүү болуп атпайбы деди.
Култаева жана комиссиянын башка мүчөлөрү экспертизанын жыйынтыгына байланыштуу Улуттук коопсуздук комитетине суракка чакырылганын маалымдашты. Бабановдун тарапкерлеринин өтүнчү менен көз карандысыз адистер тобу былтыр 13 ноябрда түзүлгөн. Анын курамына 5 илимпоз кирген, жетекчиси болуп Үмүт Култаева шайланган. Ал эми Кыргыз Улуттук университетинин жетекчилиги Култаеванын иштен бошотулганын эмгек келишиминин мөөнөтү аяктаганы менен түшүндүрдү. Башкы прокуратура президенттик шайлоодо талапкер болгон Бабанов өзбек улутундагы шайлоочулар жашаган Онадыр районунун эли менен жолугушууда конституциялык түзүмдү күч менен алмаштырууга үндөгөн жана улут аралык касыпты козуткан деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Түштүк Кореянын Мириан шаарындагы ооруканада чыккан өрт бери дегенде 41 кишинин өмүрүн кыйды. Расмий маалыматтарда 50 киши жарадар болгону айтылууда. Өрт 5 кабаттуу имараттын 1-чи кабатында тез жардам бөлүмүндө башталган. Дарыгерлер каза болгондордун саны өсүшү мүмкүн дешет. Полиция өрт чыкканда имаратта 200 чукул киши бар болчу деп билдирди. Президент Мун Чжэ Ин жарадар болгондорго керектүү жардамдын берилишин камсыздоо буйругун берди. Президент кырсыктын себептерин жакшылап териштирүүнү, анда окуялардын алдын алуу чараларын көрүүнү тапшырды. Оорукананын кызматкерлерине, жабыркагандарга керектүү жардам берилет жана өрттүн кесепеттерин жоюу иштери жүргүзүлөт, деди президенттин маалымат катчысы Парк Су Юн. Мириан борбор шаар Сеулдан 300 километр алыс жайгашкан. Парижде Сена дарыясынын суусу дагы көтөрүлүүдө. Бүгүн дайранын деңгээли нормадан 5,5 метр ашты. Ишембиге чейин 6 метрге жетери күтүлүүдө. Ушу тапта шаардын айрым тилкелеринде каттамдар токтоп, вокзалдар жабылды, жээктеги жолдор суу алдында калды. Сенага туристтик саякат токтоду, анткени кеме, каяктар көпүрө алдынан өтө албай калышты. Париж шаарынын мэри Ан Идальго суунун деңгээли кайра суунун деңгээлинин тартылышына көп бар экенин айтууда. Кубат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекшегизи тааныштырып жатат. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетсек, Кыргызстанда 27 январда Ош, Сыкөл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсү -20, -25, күндүз -12, -18 градус, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсү -9, -14, күндүз -5 градус болот. Сыкөл облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн -14, -19, күндүз -4, -9 градус, Нарын облусунда түнкүсүн -29, -34, күндүз -17, -22 градуска чейин суук болот. Бишкекте 27 январда кар жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн -22, -24, күндүз -16, -18 градусту түзмөкчү. Жалал Абад шаардык соту 2 балалуу кишини Сириядагы согуштук аракеттерге катышкан деген айып менен 6 жылга эркинен ажыратты. Ал 2013 жылдары Түркияда иштеп турган убагында Сирияга өткөн жана башка адамдарды жөнөткөн деп күнөөлөнүп, бир окканын жакындары айыбы толук далилденбей соттолду деп жатышат. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов иликтеп көрдү.
Шаардык соттун 26 январдагы өкүмүнө ылайык, Алабука районунун 32 жаштагы тургуну Ниязбек Айдаров адамдарды жалдап жөнөткөн деген айып менен күнөөлүү деп табылып, 6 жылга эркинен ажыратылды. Жубайы Хуршида Назимжанова жолдошунун айыпсыз деп эсептээрин, мындан улам анын айыбы толук далилденбегенин билдирүүдө.
Биз ошо 2012 декабрда кетип, ал ошо ишке кирген бойдон эч жака учетко турбай эле ошо бир жыл бир ай өтүп кетип, аяктан депорт басылып калып келген экен да апрелде.
Кайсыл жактан?
Түркиядан. 2013 июнда турмуш курганбыз, ошол бойдон эч жака барган эмес. Паспорттарын оңдогон кеткен, келип атканда үйдөн алып чыгып кетишти да. Өзүнүн айылынан кеткен
деп. Айылдаштарын.
Айылдаштарын. Күйөөм ошо медреседе окуй эме болгон себеп болду окшойт. Ошо жака сен жөнөткөнсүң. Сен эмең бар, тиешең бар деп.
Учурда үчүнчү перзентин күтүп жаткан кош бойлуу келин өз апасынын үйүндө жашап жатат. Шаардык соттун өкүмүнө макул болбогон үй бүлө эми кийинки инстанциядагы сотко даттануу жаза турган болууда.
Балдарым чоңум 4 жаш, кичинекейим 2 жаш. Ошо күндөрдү төрөйм. Өзүм бир көзүм көрбөйт. Балдар только операция менен төрөйм. Ошол биздин бага турганыбыз эч ким жок да азыр.
Ниязбек Айдаров менен Сириядагы согуштук аракеттерде бирге жүргөн деген негизде 2017 жылдын сентябрь айында Сузак районунун 24 жаштагы тургуну Абдул Баси Абдурахимов да камакка алынган. Аны Сузактын соту ушул жылдын 10 январында ушул сыяктуу айып менен 7 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарган. Апасы Адинахан Юсупжанова тергөө учурунда баласын кыйноого кабылганын билдирет.
2012 жыл Ишлеген кетти болду Түркияга 2013 келди.
Балам 2012 жылы Түркиянын Истанбул шаарына иштегени кетип 2013 жылы жазда келген. 4 жылдан кийин гана былтыр 27 сентябрда УКМКнын кызматкерлери камакка алышты. Сирияга барып согуштук аракеттерге катышып келген деген жалган айып коюп жатышат. Ал жакта уулум тагасынын көз алдында иштеп, эми гана 18 жашка толгон болчу. Анан ал кантип ошол ишке барсын? Орган кызматкерлери токмоктошуп электр тогуна отургузганга чейин кыйнап мойнун алдырышыптыр. Сотто акыйкатсыз чечим кабыл алды. Азыр эми биз облустук сотко даттанып, иш ошол жакта каралып жатат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тергөө учурунда жогорудагы кылмышка шектүүлөрдүн баарынын күнөөсү далилденип, айыбын угузуу менен сотко жөнөтүлгөнүн билдирип, алар айткан дооматтардын баарын четке какты. Ошол эле учурда сотто каралып жаткан иштер боюнча комментарий бере албастыгын билдиришти. Бирок диний экстремизм багытында иш алып барган милиция кызматкерлери кылмышка шектүүнү кармоодон мурун оперативдүү ыкчам иш-чаралар алынып барыларын айтат. Облустук ички иштер башкармалыгынын диний экстремизм жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Мухиддин Толубаев буларга токтолду.
Биз Сирияга кеткенде аныктагандан мурдачы биз бүт эмелердин такыр сүрөттөрүн алабыз да, алжыя менен түшкөн сүрөттөрүн, туугандары менен эме кылабыз, сүйлөшөбүз туугандары менен, бүт ушунун каттарын жазып, анан кийин Сирияга кетип калды деп өздөрү кайрылгандар да болот. Анан толгон материалды биз каттап, анан СРТга передавать этебиз да.
Кылымшаны укук коргоо кыймылынын облустагы координатору Абдуназар Мамайтисламов терроризм жана экстремизм менен күрөшүп жаткан орган кызматкерлеринин ишин төмөнкүчө сыпаттайт.
Эгер саясий деңгээлде жогорудан ушул боюнча каршы катуу күрөш керек деп ошентип аткан болсо, уже анчамынча кетирилген кемчиликтер, тергөө маалында кетирилген кемчиликтер көз жумуп коюп атат да соттор ичи. Жетишөлүү мыйзам талабына ылайык далилдер жетишсиз болуп атат көпчүлүк учурдачы. Башка бир жолдорун табыш керек бул менен күрөшкөндөчү. Буларды камай берген менен божомолдоп, же сен баргансың, же бирөөнү көрсөтмөсүң менен эле камай берген менен пайда чыкпайт. Бул жерде жаш жаш жигиттер мисалы, булар өнө турган, өсө турган, буларды ар бирин өздүгүнө баа берип, мисалы кээ бирлери бар, фанаттары бар, эми аны карасын.
Атайын кызматтын маалыматына караганда, Сирия менен Иракта согуштук аракеттерге катышкан кыргызстандыктар 500-дөн ашуун. Алардын 140-ка жакыны аял, 100-гө жакыны балдар. Ушул убакка чейин согуш талаасында 92 кыргызстандык мерт болгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жаңы жыл алдында Ош шаарын тоноочулуктун толкуну каптады. 5000 сом үчүн үйүн өрттөп, үй ээсин өлтүрүп кеткен окуяга уда бет капчан кылмышкерлер жеке ишкердин үйүнөн 220,000 долларын тоноп кетишти. Ири тоноочулукка катышкандар али толук кармала элек. Ош шаарында катар-катар каракчылыкка катышып жаткандардын көпчүлүгү мурда соттолбогон жаштар деп аймактан кабарлайт биздин кабарчыбыз Идрис Исаков.
Тургасызсам эле ошо каршылык көрсөтсөм балаңы союп салабыз да, балам кармашып калды. 2 жашар балам болгон жанымда. 4 жашар кызым болгон.
Талан таптуу ишкер сөз кылып жаткан каракчылык фактысы 29 декабрдын түнү Ош шаарынын Актылек кичи районунда катталган. Тапанча жана бычактар менен куралданган кылмышкерлер түнкү саат 10:00 бейкапар отурган үй бүлөнүн үстүнө бастырып киришкен.
4 киши кирген. Дарбаза тыкырап ачылганда аялым кухняда идиш жакчу болуп аткан да. Анан кухня наста эле 4 формачан кирип келатыптыр да. Строительный жана формалар болот го, строительный. Ошондой формачан медицинский маска. Шапкасы кийишкен, үчөөндө медицинский маска бар экен, бирөөсүндө жок экен да. Ошол экен да, анан жакын келгенде силер кимсиңер дегенде чуркап келип эле ошо пистолет такап, кыйкырсаң союп салабыз деп коркутушкан, бирок кыйкырган келинчеги. Кыйкырганда чачын бурап туруп эле судруп алып кирип кетишкен да кухнягачы булар.
Каракталган ишкердин айтымында анын үйүндө ири суммадагы акча тууралуу кылмышкерлердин маалыматы болгон. Кийин тергөөдө билингендей каракчылыкка шектелгендердин арасында ишкер менен катталышып жүргөн айылдаш инилери да бар болуп чыккан. Ишкер кылмышкерлердин акча үчүн кан төгүүдөн да кайра тартпай турган маанайда келишкенин баамдап, перзенттери жана кош бойлуу аялынын өмүрүн сактап калуу үчүн алардын айтканына көнгөн.
Ошентип анан ошо тепкилеп ургулап башташты. Акча гана, акча гана, акча канча акча бар? Сейфтин күрүчүн бер дешти баштадым мен да. Анан мен союз дешти. Айттым мен ушу келинчегим бойноору бар болчу да, 8 айлык бойноору болчу. Анан аялыма тийбей келе, бала чакама тийбей келе, мен союзуңар союп салгыла дедим. Ачыгыла айттым. Десем мен союшпады дагы, анан сейфти көтөргөнгө аракет кылып, анан машинанын күлүчүмүн сурап, машинанын күлүчүн сурай баштады булар. Анан күлүчтү айттым турган жерин. Машинанын күлүчү менен машинаны ачкан, аркасына сейфти салышкан дагы ошо менен булар чыгып кеткен да.
Каракчылар тоногон акчанын жалпы суммасы 200,000 АКШ долларын чамалаган. Ал жерде таланттын өз каражаттары менен катар бизнес өнөктөштөрүнүн да аманаттары болгон.
Кайрда өзүмкү болгон, пайдасы өзүмкү болгон, акчанын башы фирмаларды болгон. Кытайдагы фирмалардыкы. Негизги акча ошолорго перевод кылышым керек болчу да.
Кылмыш фактысы катталары менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам тобу тийиштүү иликтөө иштерин башташкан. Ушул тапта кылмышка шектүүлөрдүн көпчүлүгү колго түшүрүлдү. Каракчылыкка катышкан деп шектелгендердин көпчүлүгү мурда соттолбогон жаштар болгон. Тергөө иштери бул кылмышка Ошто мурдатан белгилүү кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү аралашпаганын аныктаган. Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков акыркы окуялар кылмыш дүйнөсүндө жаңы муундун келе жатканын көрсөтүп жатканын белгилейт.
Каракчылык фактысына тешелүү болгон шектүү адамдардын ичинен көпчүлүгү кармалды. Тагыраак айтканда учурда азыр 5 бала Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармалчы жайында турат. Булар ушу аз күндүн ичинде, бир 15 күндүн аралыгында эле Бишкек шаарынан 4 кабаттуу үй, 4 бөлмөлүү үй, андан сырткары BMW үлгүсүндөгү кымбат машинаны алып жашаганга үлгүрүп калышкан. Андан сырткары көпчүлүк акчаларды булар ушу шапар тээп жоготконбуз деп айтып жатышат. Учурда бул кылмышка тиешелүү дагы изделип жаткан адамдар бар. Алар кармалгандан кийин булардын эч кандай бир кылмыштуу топторго тиешеси жок экендигин, алар өздөрүн мындай жаш балдардан турган топ экендиги анык болду. Алардын ичинен, мына кармалгандардын ичинен бирөө гана мурда соттолгон. Тилекке каршы ушундай экен, улам жаңы муундар пайда болуп келе берет экен, эски муундар деп кеткен сайын. Буларды ушул кылмыштуу топтун жаңы муундары деп айтсак болот.
Оштогу Бегайым окуу борборунун жетекчиси Сахиба Шакерова бүгүнкү күндө жаман жакшыны ажырата элек жаштар кирмче үйрөнүн өкүлдөрүн идеал тутуп, алардын баскан турганын үлгү катары көрүп жатканы кооптуу экенин эскертүүдө.
Ал эртең ким болот? Эртең эмне болот? Ушинтип бара берсе эртең биздин мындай улутубузда жаштарыбыз эмне болот? Эртең бизден чыгабы бир акылдуу, илимдүү? Бизден чыккан Фарабилер, бизден чыккан Ибн Синалар.
Ош облусунун аймагында акыркы 8 айда тоноо фактысы боюнча 45 кылмыш иши катталган. Учурдалардын 40нын бети дароо ачылган. Тоноочулук кылмыштарына аралашкан жаштардын көпчүлүгү мурда соттолбогон жаштар болуп чыккан. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк. Президент Дональд Трамп Давоста дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөгөн сөзүндө АКШ бизнес алып барууга ачык деп билдирди. Украина аскерлери туткунга алган орусиялык жаран 10 жылга абакка кесилди. Сот Виктор Агеевди терроризм жана мыйзамсыз курал алып жүрүү үчүн күнөөлүү деп тапты. Мурдагы депутат Өмүрбек Бабановдун Ош шаарындагы Он Адыр кич райондо сүйлөгөн сөздөрүн талдаган көз карансыз адистер тобунун мүчөсү Үмүт Култаева кызматынан алынганы белгилүү болду. Түштүк Кореянын Мирян шаарындагы ооруканада чыккан өрт белдигинде 41 кишинин өмүрүн алды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык чекит.org. Эми дагы бир эле аралык темага кенен токтолобуз. Венада Бириккен Улуттар Уюму ортомчулук кылган Сирия сүйлөшүүлөрүнүн 9-чу айлампасы өтүп жатат. Франция бул сүйлөшүүлөрдү саясий мунасабат тобунун акыркы үмүтү деп нөздөдү. Орусия осу Сочи шаарында Сирия маселесин талкуулаган өзүнчө жыйын уюштурганы турат. Венадагы сүйлөшүүлөрдүн биринчи күнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура алгач Сириянын өкмөттүк делегациясы менен, андан соң Сириянын оппозициясы менен жолукту. Бул жолку жыйында 7 жылдан бери жарандык согуш жүрүп жаткан жакынкы чыгыштагы бул өлкөнүн болочок конституциясы талкууланат деп кабарланган. Бейшембидеги сүйлөшүүлөрдөн кийин президент Башар Асаддын өкмөтүнүн делегациясын жетектеп келген Башар Аль-Жафари жолугушуу жакшы болду деп айтуу менен гана чектелди. Сириянын оппозициясы болсо талаптарынан кайтпай турганын ишара кылгандай болду.
Улуттар уюмунун атайын чабарманы айткандай, бул абдан маанилүү сүйлөшүү. Биз Сириянын эркин, демократиялуу жана качкындардын кайтышы үчүн коопсуз өлкө болуш үчүн аракетибизди уланта беребиз,
деди Сирия оппозициясынын өкүлү Яхья Аль-Ариди. Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн 8-чү айлампасы өткөн айда Женевада өтүп, анда тараптар эч кандай макулдашууга жетише алышкан эмес. Бириккен Улуттар Уюмунун чабарманы жыйындардын жыйынтыксыз аяктап жатканын Сириянын өкмөттүк делегациясынын оппозиция кабыл алгыс талаптарды коюп жатканы менен түшүндүрүп келет. Себеби өкмөттүк делегация Сириядагы болочоктогу саясий макулдашууларда президент Башар Асаддын ролу сөзсүз белгилениши керек деген талабынан кайтпай турат. Оппозиция болсо Асад бийликтен кетиши керек деп эсептейт. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Ив Ледриан Венадагы сүйлөшүүлөрдү Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн акыркы үмүт деп мүнөздөдү. Венадагы сүйлөшүү Түркия Сириянын күрдтөр көзөмөлдөгөн Африн аймагында бир жумадан бери аскерий операциясын жүргүзүп жаткан учурда өтүп жатат. Мындан тышкары Бириккен Улуттар Уюму ортомчулук кылган бул сүйлөшүүлөрдөн 3 күн өткөндөн кийин Орусия 29-30 январда Сочиде өзүнчө жыйын уюштурганы жатат. Сириянын оппозициясы бул жыйынга катышарын же катышпай турганын азырынча айтыш элек. Бирок Орусиянын мындай сүйлөшүүлөрүн Түркия менен Иран колдоп жатат. Ошентсе да батыш өлкөлөрүндө Москва буунун Сирия боюнча сүйлөшүүлөрүн тоготпой жатат деген сындар байма-бай айтылып келет. Бирок Орус Сочидеги сүйлөшүүлөр Бириккен Улуттар Уюмунун жыйындарын тескерисинче конкреттүү жыйынтыктар менен бекемдей турганын айтып жатат.
Сочидеги Сириянын улуттук диалог конгресси Женева сүйлөшүүлөрүнүн ийгиликтүү болушуна шарт түзөт. Ар дайым алдын ала талаптарды, анын ичинде режимдин өзгөрүшү сыяктуу талаптарды кое берген Сириядагы радикалдуу оппозицияны аны көзөмөлдөгөндөр тартипке салат деп ойлойбуз.
Деп билдирген Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Орусия, Иран жана Түркия буга чейин Казакстандын борбору Астанада бир нече жолу Сирия маселесин талкуулап, Сирияда деэскалация зоналарын түзүүнү макулдашкан. 7 жылга созулган жарандык согушта Иран менен Орусия президент Башар Асадтын өкмөтүн Түркия менен АКШ эки башка көтөрүшчү топторду колдошкон. Сириядагы жарандык согушта азыркыга чейин 330 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылып, 6 миллиондой адам өлкөнүн сыртына качып чыгып, 5 миллиондой киши өлкө ичиндеги качкынга айланды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Берүүбүздү улантабыз. Орусиянын мамлекеттик думасы кара тизмедеги чет өлкөлүк мигранттардын аты жөнүн өзгөртүп, паспортун алмаштырып Орусияга кайрадан кирип жатканына тынчсыздануу билдиришти. Орусиялык депутаттар КМШ мамлекеттеринин тийиштүү министрликтери бирдикте буга чара көрүшү деген ойдо. Москвадан Лаза Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Кыргызстандык медер Орусияда миграциялык мыйзам бузгандыгы үчүн кара тизмеге алынганын билгенде дароо өлкөдөн чыгып кеткен. Андан соң кайрадан апасынын фамилиясы менен жаңы паспорт алып, бир айдан кийин эле Москвага кайтып келе берген.
Документим бүтөйүн деп калган да. ВСС кылганда кирип чыктым. Ошол кирип чыккандан кийин аны ФМСка барып эме кылган да. Ал жерден текшерип туруп эле жан эмедекесин черный список экенин 5-нчи күнү сотко келди да. Кабашыда баягы 5-нчи күнү сотко барып эле мен адеми паспорттарымды алып калды, гаранияларды барып, мен ID картам менен Кыргызстанга көчүп кеттим да. Барып эле кайта 1.5 айдан кийин паспортумду алмаштырып кайра эле келдим фамилия менен. Атамдын фамилиясы болчумун кийин анан апамдын фамилиясын фамилияны дагы атымды дагы өзгөртүп келдим.
Мыйзамдык бөгөткө карабай кайрадан эле Орусиянын чек арасынан өткөндө кылмыш кылганын медер жакшы түшүнөт. Бирок турмуш шартка байланыштуу тобокелдикке барганын айтат.
Окууга дагы мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Семьяда көп бала болгонбуз, анан ошондон 52 берген Москвага. Келип анан эме кылайын деп, үй салайын, жер алайын деп, анан эме кылганым да жер алып, эми Кыргызстандан жарым акчасын карыз болуп калганда, ошондо депортация болуп кеткенмин да. Ошондо кайра срочно келиш керек болуп, кайра келип эме кылдым го. Эмеге келбей коюшка эме жок болгондо, возможность жок болуп калганда, по-любому келиш керек болуп.
Ушул тапта Мамдума кара тизмедеги чет өлкөлүк мигранттардын аты жөнүн өзгөртүп, жаңы паспорт менен Орусияга кайрадан кирип жатканына тынчсыздануу билдирүүдө. Маселени Справедливая Россия партиясынын депутаты Олег Нилов көтөрүп чыккан. Буга бөгөт коюу үчүн КМШ өлкөлөрүнүн тийиштүү министрликтери адамдардын жеке өздүгүн аныктоочу бирдиктүү база түзүшү керек деп айтылууда. Мамдума ИИМге атайын протоколдук тапшырма да жөнөткөн. Орусияда миграциялык жана административдик мыйзам бузгандыгы үчүн өлкөдөн чыгарылып, кара тизмеге алынган кыргызстандыктар 100 миңден ашуун. Кыргызстандын миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башкы адиси Марлес Шашеев жыл ичинде бул тизмеден 22 миңден ашуун жаран чыгарылганын билдирди.
Башында кара тизмеге кирген адамдардын кыргыз жарандарынын саны 106 029 адам болчу. 24 октябрь 2017 жылы 22 432 адам бул тизмеден чыгарылды. Россия Федерациясынын 114-чү федералдык мыйзамын бузган жарандар болуп эсептелингенде булар жанагы 3 жылдык мөөнөт менен кирген адамдар негизинен.
Орусияда мыйзамсыз миграцияны ооздуктоо үчүн чет өлкөлүктөрдү дактилоскопиялык текшерүүдөн өткөрүү тажрыйбасы колдонулат. Келгендердин бармак издери чек ара көзөмөлүндө жана укук коргоо органдарынын текшерүүлөрүндө маал менен алынып турат. Орусиянын ички иштер министрлиги 2016 жылы дактилоскопиялык текшерүүдө 26 миң чет өлкөлүк мигрант аты жөнүн өзгөртүп, Орусияга кайрадан жаңы паспорт менен киргени аныкталганын маалымдаган. Миграция боюнча адис Марлес Шашеев дактилоскопиядан тышкары жеке өздүк маалымат менен мыйзам бузууну аныктоого болорун кошумчалайт.
Кара тизмеге кайта эле ошо калай берсе да, даже мөөнөттөрүн погранслужба аркылуу ал мөөнөттөрү узартылат. Жакта отпечатки пальцевтер алынат, андан тышкары ИНН алынат. ИНН деген бул жарандар канча жолу фамилиясын эмне десе да инендер ошо бойдон кала берет. Кыргыз жарандарына айтат элек, ушу кара тизмеде болсо кайра аты жөнүн алмаштырып кирүүгө кажети жок.
Москвадагы кыргыз элчилигинин юристи Мырсапай Аскарагулов мигранттын бөгөткө карабай Орусияга мыйзамсыз киргени билинип калса, адам кылмыш кодексинин мыйзамсыз миграцияны уюштуруу беренеси боюнча жазага тартыларын эскертет.
Организация незаконной миграции. Биздин менин маалыматым боюнча бул тирүүчү болду да.
Бизден билбейт, же колго түшпөйүн дейт. Вот и все. Анан кармаганда алар депортация болгонсоң колунун отпечатогу бар да, эле базасынан чыгат да. Ошондо анан кийин кылмыш козголуп атышат да.
Орусиянын ички иштер министрлигинин башчысы Владимир Колокольцев былтыр 1,5 миллиондон ашуун миграциялык мыйзам бузуулар катталганын, орусиялык соттор 93 000 мигрантты өлкөдөн чыгарганын маалымдаган. Ошондой эле 185 000ден ашуун чет өлкөлүк жаранга Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Орусия демекчи, дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө таанымал орусиялык мушкердин Кыргызстанга келип кетиши спортчу өрөсүндө кызуу талашка жем таштады. Өз спортчуларыбыз колдоого муктаж болуп турганда орусиялык мушкерге ушундай колдоо жана жылуу мамиле көрсөтөбүзбү деп айткандар да болду. Бул спортчу улуттук олимпиада комитетинин чакыруусу менен келген экен. Байкоочулар өлкөдө спорттун олимпиадалык түрү өнүкпөй эле жаштар эл арасында эрежесиз мушташ спортуна ыктап бараткандар дагы көбөйүп жатат деген деп айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Эл арасында эрежесиз ирруш деп айтылып келген спорттун түрү боюнча белгилүү болгон орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов Бишкекке 24 январда келип кеткен. Уюштуруучулар UFC жылдызын аэропорттон жандуу оркестр, ондой эле күйгөн жол тандабас кортеж, маечилердин коштоосу менен тосуп алды. Ал Бишкекте бир нече спорт чөйрөсүндөгү ишмерлер, жаштар менен жолукту. Уюштуруучулардын айтымында аны менен жолугууга 10 000 спорт ишкоозу келген. Кыргызстандагы снукер федерациясынын баш катчысы Шайырбек Маматокторов орусиялык спортчунун Бишкектеги шаан шөкөт жолугушууларын сындагандардын бири. Ал ушул тапта бильярдтын снукер түрү боюнча дүйнөлүк биринчиликке 1,500 АКШ доллар таппай спортчусун жибере албай атат. Маматокторов улуттук олимпиада комитети өзүнө тиешелүү спорттун түрү боюнча жылдыздарды чакырса болмок деп санайтты.
Чакыргыла Талант Дүйшүбаев жүрөт, Испаниянын сборунун жетектеген, азыр эмени чакырса болот. Мария Шарапованы келип бир күн мастер класс берип койсун биздин теннисчилергечи тетиги эмеден карвенден бир жерден. Балдарым мушкер болсун деп каалабайт элем. Токтос, менин эмес, мен сенин балдарың дагы мушкер болсун деп каалабайт элем. Эй, сенин балдарың, менин балдарым сууда сүзгөн чемпиондор болсо, чоң теннис ойносо, балким футбол ойнот. Велоспорт турат. Мен көп футбол билесиңер, мен велосипед тебем. Анан ошол байылдарыбыз ошондой жерлерге катыша албай калабыз, ишкерлерге кайрылабыз, ошолорду алып келген ишкана мына бай эмелерге деле кайрылабыз. Алардан 0, спорт комитеттен 0, а бирок башка өлкөнүн жылдыздары токтосун келет десең жаркылдап.
Орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомедов улуттук олимпиада комитетинин жетекчиси белгилүү ишкер Шаршынбек Абдыкеримовдун жеке чакыруусу менен келген. Анын бардык чыгымын Абдыкеримовдун компаниясы аталган Аю холдинги көтөргөн. Компаниянын өкүлү Балбак Түлөбаев коомчулуктагы айрым нааразычылыктарга мындайча жооп берди.
Аю холдингдин жеке коногу. Ал келди, биз Кыргызстанды көргөзүп, аны кайра узатып койдук. Жакшынакай кетти. Эми бизге мындай ар кандай сөздөр айтылып атат. Негизинен биз олимпиадалык түрлөрдөгү спортко өтө көп көңүл бурган эң эле чоң холдинг болсок керек. Биз акыркы 2,5-3 жылдын ичинде 1 000 000 долларга жакын акча салдык спортко. Биз Хабибти алып келген, самый главный, биз кыргызды тааныттык. Кыргызстанда мындай көрбө болбогондой мени тосуп алды деп дүйнөдөгү баягы подписчиктерине жарыя кылды.
Ал эми улуттук олимпиада комитети орусиялык мушкер жетекчиликтин жеке тааныштыгынан келип спортчуларга дем берди деп, эми жакынкы жылдары башка чет элдик олимпиада чемпиондорун чакырууга аракет кылып атканын билдиришти. Анткени менен акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда эрежесиз ир уруш спортуна актаган жаштар арбыды. Ири шаарларда саясатчы, ишкерлер колдогон ар кандай спорт клубтары жайнап, таймаштын аралаш түрлөрү спортунун мелдештери баймай өткөрүлөт. Мындай таймаштардын кирүү акысы 1,000 сом, 2,000 сом болгонуна карабай ишкоздор жайылып келет. Ал эми бокс же эркин күрөш сыяктуу спорт мелдештеринин көрүүчүлөрүнүн саны кескин асайда. Мунун себебин криминал темасында жазып жүргөн журналист Семетей Талас уулу мындай божомолдойт.
Криминалдык элементтер барсып дегенде булардын жеке эле ачык түрлөрү эмес, коомчулукка ачык айтылбаган закрытый бойлор бар да конкретнодунчу. Ошол жаштар көөп турган кесин анан жанагындай жүкүлдөп машина минип анан тетинтип качок болуп анан моонтип чоң чоң сүйлөп анан көчөгө кафе ресторандарга булатты болуп жүрөм, караса панкрет жөнүндө жүрсө ошонтуанан көрүп
Еркін күрөш менен машыгып, кийин таймаштын аралаш түрлөрү спортуна актаган Кубанычбек Аманбеков азыр Кыргызстандагы эрежес эрүш мелдештеринин уюштуруу иштеринде катышып жүрөт. Ал бул спорттун түрү криминал менен байланыштуу деген сөздөрдү четке кагат. Ошондой эле мушкер өзү бул спортко кесипкөй мамиле кылып, ден соолугуна кам көрүшү керек. Бул өлкөдө акырында өнүгүп келатат, дейт Аманбеков.
Токтосун Шамбетов баяндады. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Кыргызстанда жол эрежесин бузган айдоочулардын жазасы күчөтүлдү. Жаңы мыйзамдык чаралар жол кырсыктарын азайтууга канчалык таасир этет?
3 жылга чейинки мөөнөткө айдоочулук укугунан ажыратуу менен 3 эселенген айып салынат. Же болбосо 3 жылга эркинен ажыратылат. Мурун 3 баягы чара көрүлгөн болсо, азыр белде 2 чара.
Алдыда бул теманын күнгөй тескейин арайгөз чарай олтуруп талдайбыз. Микрофонду Кубат Касымбеков, оолу соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан билип алалы.
Рахмат Кубат, саламатсыздарбы. Президент Дональд Трамп Давоста дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөгөн сөзүндө АКШ бизнес алып барууга ачык деди. Дүйнө кубаттуу жана бакуат Американын кайра жаралып жатышына күбө болууда деди Трамп. Геосаясий маселелерге кайрылып, АКШ лидери анын өлкөсү Ирандын ядролук куралга ээ болуусун алдын алуу аракеттерин уланта берерин айтты.
We continue to call on partners to confront.
Биз мурдагыдай эле өнөктөштөрүбүздү Ирандын террорчуларды колдоосуна каршы турууга, ядролук куралга ээ болуусуна бөгөт коюуга үндөйбүз. Ошондой эле Ислам мамлекети экстремист уюму өңдүү террорчу жихадчыларды жок кылуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Ошондой эле АКШ Ооганстандын эч качан кайрадан террорчулар башпаналаган жерге айланышына жол бербөөн үстүнөн иштерин айтты Трамп. Президент эч ким бир эле өлкөнүн энергия ресурстарына көз каранды болбого тийиш деп Орусияны кыйытты. Чүй облусунун Москва районундагы Александровка айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы, айыл өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Шамил Исмаев айылдык кеңешке шайлоо улут аралык жаңжалга негиз болушу мүмкүн деген сөздөрдү четке какты.
Нам тоже показывали то, что пишут в интернете.
Интернетте биздин айылды улут аралык жаңжал чыгышы мүмкүн деген кабарды көрсөтүштү. Мен муну жалган деп айтам. 3 айылдын эли ынтымакта жашайт. Аксакалдар өз ара жолугуп, жаштар менен тажрыйбасын бөлүшүп турат. Айылдын имамдары да тез-тез жолугушуп турат. Интернетте жазылгандардын баары жалган.
Я никаких подтверждений не даю.
Маалыматка караганда жергиликтүү кеңешке шайлоо 28-январга белгиленген, депутаттык 21 орун үчүн жалпы 106 киши арыз берип, азыр алардын 80%ден ашыгы калды. Айылдык кеңешке шайлоо былтыр жайда болгон, бирок депутаттар айыл өкмөт башчысын шайлай албагандыктан таратылган. 25-январда Кыргызстандагы айрым маалымат каражаттары Дунган улутундагы жарандар көп айырлаган Александровкада шайлоодон улам улут аралык тиреш болуп жатат деп жазышкан. Анда 2017 жылдын жайында өткөн шайлоо өнөктүгүндө да улут аралык чатак чыгууга аз калганы айтылган. Александровка айылында 17,000ден ашуун адам жашайт. Калкынын 90% Дунган, 7% кыргыз улутундагылар. Орусиянын маданият министрлиги өлкөдөгү кинотеатрларга Сталиндин өлүмү деген фильмди көрсөтпөө эскертүүсүн берди. 25-январда башкалаадагы Пионер кинотеатры өкмөттүн тыюусуна карабай британиялык комедияны көргөзгөн. Лицензиясы жок тасманы тартуулоо үчүн 100,000 рубль же $1,800 айыппул салынышы мүмкүн. Экинчи эскертүү бузулса кинотеатрды жабууга чейин жаза каралган. Бүгүн Пионерге тартип коргоочулар барганы азыр эле кабарланды, бирок алар анын себебин түшүндүрүшкөн жок. 23-январда министрлик шотландиялык режиссер Армандо Януччинин комедиясын көргөзүү уруксатын чакыртып алган. Бир катар белгилүү ишмерлер анын ичинде режиссер Никита Михалков фильмди көргөзбөө кайрылуусуна кол коюшкан. Бета чара былтыр күздө Лондондо өткөн сатирикалык тасмада 53-жылы Сталиндин өлүмүнөн кийин СССРде болгон окуялар, бийлик талашы баяндалган. Ооганстан газ провинциясында ракета жакын тургундардын үйүнө тийип 6 бала жана бир чоң киши мерт болушту. Бийлик жана талип согушкерлери соккуну бири-биринен көрүшүүдө. Губернатордун маалымат катчысы Ариф Нури ракета коопсуздук күчтөрү жоочуларга каршы операция башталганда талиптер тарабынан атылганын билдирди. Каза тапкан бөбөктөр 1 жаштан 12 жашка чейин болчу, деди Нури. Полицияда соккуну талиптер урушканын растады. Алими Талибандын маалымат өкүлү Забихулла Муджахид маалыматты четке какты жана карапайым кишилер өкмөттүк күчтөрдүн аба соккусунан жан таслим болушканын айтты. Кыргызстан Өзбекстанга электр экспорттоону убактылуу токтотту. Улуттук энергохолдинг ишканасынын өкүлү Аман Калыбеков бул катуу суук болот деген эскертүүдөн улам жасалды.
Энергосистемада сука байланышты эле бизде нагрузка көбөйүп кетсе деп өзүбүз алдын ала эле токтоттук да. Договордун негизи ошондой макулдашууда сүйлөшүлгөн да. Анан баягы элдер туура эмес түшүнүп калсын, дефицит эмес да, дефицит жок. Абанын өзгөрүшүнө байланыштуу алдын ала коопсуз иш чаралар.
25 январда өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов президентке маалымат берип жатып, Кыргызстанда катуу сууктан электр тармактары, от казандар, жылуулук трассалары иштен чыгышы мүмкүн деп билдирген. Министрлик 26-29 январда Бишкекте аба температурасы кескин төмөндөрүн эскерткен. Кубат.
Рахмат. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекшагызы тааныштырды. Айтмакчы, биздин сайтыбыздын дереги azatik.org.
Кыргызстанда алда айтылгандай жол эрежесин бузган айдоочулардын жазасы күчөтүлүп жатат. Жол кырсыктарына себепкер болгон адамдарга жазаны күчөткөн мыйзам долбооруна 25 январда президент кол койду. Жаңы мыйзамдык чаралар жол кырсыктарын азайтууга канчалык таасирин тийгизет? Дал ушул маселе бүгүн Арай көз чарай талкуусунда талкууланган эле. Аны кесиптешим Зарибек Бактыбаев алып барат.
Саламатсыздарбы, кутман таңыңыз менен угарман. Берибизге жол коопсуздугу кыймылы коомдук уюмунун төрайымы Чынара Касманбетова, Ички иштер министрлигине караштуу жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын төрагасынын орун басары Ыманал Саркулов, ошондой эле активист, эксперт Агзам Дүйшөналиев катышып отурат. Саламатсыздарбы коноктор?
Саламатсыздар.
Аталган мыйзамга президент 25 январда кол койду. Ал 10 күндүн ичинде күчүнө кирет экен. Бул мыйзамдын демилгечисинин бири Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын депутаты Дастанбек Бекешев, эми жол кырсыктарынын күнөөкөрү жазадан качып кутула албайт деген пикирин билдирип атат. Берибиздин башында депутаттын оюн тыңдай кетсек.
ДТП аркылуу каза болсо киши, күнөөлүү киши алып барып туугандар менен, каза болгон кишини менен туугандар менен сүйлөшө албайт да. Акча берип ишти жаптырып андай уже болбойт. Иштер негизи толук бойдон мындай изилдеп анан сотко жиберилиш керек да. Эң негизги ошо анан маса айдаган боюнча кээде штраф төлөчү. Азыр биз так эле көрсөттүк 8 жылдан баштап 12 жылга чейин түрмөгө кесилет деп.
Бул Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев болду. Мен маалыматтарды карап көрсөм, ушу кылмыш жаза кодексинин бир канча беренесине өзгөртүү кирип жатыптыр. Алардын четинен чечмелегенге аракет кылып көрсөк, президенттик аппараттын мыйзамга берген түшүндүрмөсүндө кылмыш жаза кодексинин 281, 284 жана 285 беренелерине киргизилген өзгөртүүлөр жазаны катаалдаштырат жана конкреттештирет деп жазылыптыр. Ыманалы мырза, жаңы өзгөртүүлөр мыйзамдарды катаалдаштырат жана конкреттештирет дегенге жалпы эле жаңы өзгөртүүлөргө түшүндүрмө бере кетсеңиз.
Саламатсыздар. Бул мыйзам долбоорунда айтылып кетпедиби, бул демилгечи Жогорку Кеңештин депутаты ушу Дастан Бекешев болгон. Буга чейин Жогорку Кеңеште комитеттерде да каралып 21 декабрда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып анан президентке кол коюуга жөнөтүлгөн. Кечэ күнү 25 январь күнү президентибиз Сооронбай Шарипович кол коюп муну ал жерде кетип атат. Бул расмий жарыяланган күндөн баштап 10 күндөн кийин мыйзамдын күчүнө кирет деп. Негизинен бул өзгөртүүлөр ошол кылмыш жаза кодексинин 281 статьясы, бул транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды пайдаланууунун коопсуздук эрежелерин бузуу беренесинен 3 бөлүгүнө өзгөртүү киргизилип атат. Андан сырткары 284 берене, бул мас акыбалында же болбосо транспорт каражатын башкарууга укугу жок адамга транспорт каражатын айдоого жол берүү беренесине, ошондой эле 285-чи белени бул транспорттун коопсуз ишин камсыз кылуучу эрежелерди бузуу беренесине өзгөртүүлөр киргизилип атат. Бул жерде мына 281-чи статья бул негизинен ошол жол эрежесин одоно бузуп ошону менен адамдардын ден соолугуна зыян келтирип же болбосо өлүмүнө алып келген акыбалдарда мурункуга караганда күчөтүлгөн же болбосо чынын айтканда мурун баягы ошол кылмыш жаза кодексинин негизине бир эле кылмыш ишин жасаган кызматкер эми адамга бир канча баягы жаза берүү тандоо бар болчу да азыр эми ошол жазанын саны кыскартылып атат дагы анан чынын айтканда мына демилгеч айтканда бир топ конкрет иштер берилип атат. Андан сырткары бул жерде дагы бир айтып кетчү нерсе ошол эле 281-чи белененин 5-чи бөлүгү бул транспорт каражатын башкаруучу адамдын жол транспорт кырсыгы болгон жерди таштап кетүүсүнүн натыйжасында жол кыймылынын катышуучуларынын саламаттыгына оор залал келтирсе же болбосо жабырлануучунун өлүмүнө алып келсе бул дагы мурункуга караганда катуу жаза алып атат.
Катуу болгондо эми мурункудан кандай катуу мисалы?
Азыр мен анда мындайынан айтып кетейин, ушу 281-чи беренинин биринчи бөлүгү бул транспорт каражатын айдаган адам тарабынан транспорт каражаттарынын кыймылын жана пайдалануунун коопсуздук эрежелеринин бузулушу бул жабырлануучунун саламаттыгына анча эмес анча оор эмес залал келтирген болсо мурун 10,000 сом штраф же 2 жылга чейин түзөтүү иштери же 3 жылга чейин эркинен ажыратуу мына 3 кылмыш чарасы белгиленген болчу да. Ал эми азыр жаңы каралган кылмыш кодексинин негизинде 3 жылга чейинки мөөнөткө айдоочулук укугунан ажыратуу менен 3 эселенген айып салынат. Андан сырткары же болбосо 3 жылга чейинки мөөнөткө айдоочулук укугунан ажыратуу менен бирге 3 жылга эркинен ажыратылат. Мурун 3 баягы чара көрүлгөн болсо азыр бул жерде 2 чара. Анан дагы бир маселе бул жерде баягы мурун штраф менен эле чектелип калчу, штрафтын бүт бардыгы бул мамлекеттик казынага түшө турган киреше да. Ал эми азыр мына вот бул жерде жаңы 3 эселенген айып чаралары көрүлүп атат. 3 эселенген айыптын бул баягы социалдык дагы жагы бар. Себеби дегенде ошо 3 эселенген айып деген эгер белгиленген болсо мунун бир бөлүгү ошол мамлекеттик бюджетке кете турган болсо 2 бөлүмү бул жабырлануучу тараптын моралдык же болбосо материалдык чыгымдарын толуктоого кете турган чара. Ошон үчүн бул жерде баягы социалдык тарапта каралганда анан мен жана айтып кеткен ушул 5-чи бөлүктү айта турган болсок мына бизде өткөн жылдын жыйынтыгы менен эле 2017 жылдын жыйынтыгы менен 1069 айдоочу жол кырсыгын жасап ошол жол кырсыгы болгон жерден качып кеткен да. Кесепетинен 68 адам каза таап 1096 киши ар кандай жаракат менен ооруканаларга түшкөн. Буларга мына 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратуу менен 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган болчу да мурунку кылмыш жаза кодекси боюнча. Ал эми мына жаңы кирген толуктоо боюнча бул жерде азыр дагы более конкреттүү мына 3 жылга чейинки мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратуу менен 7 жыл эркинен ажыратылсын деп так жаза көрүлүп атат да.
Манал мырза, азыр дагы токтолобуз буларга кененирээк. Чынар айым, ушу жаңы мыйзамдык нормалар боюнча сиздердин көз карашыңыздар кандай? Ушу жол коопсуздугун сактоо, авто кырсыктарды азайтуу боюнча бир катар коомдук иштерди жасап, демилгелерди көтөрүп жүрөсүздөр. Жаңы эрежелерди сиздер дагы мындай талдап атсаңыздар керек, э?
Эми жаңы эрежелер баягы талкууга чыкканда да биз таанышканбыз. Бул талкууда жүрүп анан эми кол коюлуп атпайбы, күчүнө кирип атат да. Негизинен бул кичине катаалдашып атат чынында эле. Катаалдашканы туура, анткени айрыкча жана мас абалында айдагандар муну токтотуш керек. Жана жол кырсыгы болуп кеткен жерде ошол автоунааны ошо кырсыктаган кишилерди таштаган боюнча катышуу бул дагы эрежени бузуу одоно. Эми буга катуураак жаза көрүп атканы бул туура. Бул мындай себептер менен ошо жол кырсыктарын азайтуу көзөмөлдөнүп атат. Бирок бул жерде дагы бир нерсе бар, буга дагы көңүл бура жүрүшүбүз керек. Эми ушул эле чаралар, ушул эле мыйзамдар канчалык деңгээлде анык так жана сот органдары следствие учурунда канчалык так аткарылат деген ошол суроону дагы тактай жүрүшүбүз керек. Анткени ошол экинчи тараптан дагы көп суроолор жоюлуп кетиши мүмкүн.
Ошо Дастан Бекешев жана жогоруда өзүңүздөр да уктуңуздар, айтып атпайбы, мисалы жол кырсыгынан адам каза болсо, күнөөлүү тарап маркумдун туугандары менен сүйлөшө албайт, алар баары бир жазага тартылат деп айтып атат. Иманалы мырза, ушул өзгөртүүгө мындай кененирээк токтолсоңуз, мурда кандай эле, азыр кандай айырмачылыктар бар?
Бул жерде азыр негизинен могу жаңы киргизилген өзгөртүү толуктоо, бул кылмыш жаза кодексине өзгөртүү толуктоо киргизилип атат да, ал эми ошол бул иликтөө жол болсо ошо кылмышты текшерүү учурунда баягы кандай чаралар болуш керек, же келишкен же келишпеген маселеси боюнча кандай деген, бул ошол кылмыш процессуалдык кодекстин негизинде да каралган да. Анан ошон үчүн бул жерде азыр кылмыш процессуалдык кодексине өзгөртүү толуктоо киргизилген жок. Бул ошол кылмыш жасаган адамдарга мурункуга караганда күчөтүлгөн чара көрүлүү менен бирге чынында баягы кылмыштын жазанын тартибин ийлеттеп мурункуга караганда ошо так жазалар гана каралып атат да.
Мисалы мурда сиздерде мисалы статистика барбы, мисалы оор жол кырсыктарына кабылган адамдар өз ара келишип алган учурлар канча пайызды түзөт мисалы?
Негизинен бул жол кырсыгын жасоо баягы кылмыштын категориясы менен бул бөлгөндө бул баягы өтө оор эмес жана атайын жасалбаган кылмыш болуп белгиленгендиктен бул ошол баягы жабырлануучу тарап менен ич ара келишүү менен кыскартууга дагы мүмкүн боло турган кылмыш болуп эсептелет да. Азыркы күндө деле ошол акыбал калып атат. А бирок негизинен могу кылмыш жаза кодекстин негизинде ошо кылмышты жасаган адамдарга уже баягы чара күчөтүлүп атат да. Эгер ошо жабырлануучу тараптан тиешелүү баягы тосмо арыз түшүп эч кандай баягы моралдык жана материалдык доогубуз жок десе, ошонун негизинде буга чейин уже кыскартууга мүмкүнчүлүк бар болчу. Ал эми мурунку ошол кылмыш жаза кодексинин чаралары боюнча ошол жабырлануучу тарапка кетирилген чыгымды толуктоо берүү маселеси каралган эмес. Азыр эми могу жаңы сунушталып аткан кылмыш жаза кодексинин өзгөртүү толуктоону ылайыктуу бул жерде негизинен ошол жанакы үч эселенген айып киргизилип атат. Үч эселенген айып ошол кылмыш жаза кодексинин негизинде ошо кетирилген чыгымды ошол соттун чечими аркылуу толуктап берүү жагы каралып атат да.
Биз Арайкөз Чарай талкуусун бир самдан кийин улантабыз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. АКШ президенти Дональд Трамп Давосто дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөгөн сөзүндө АКШ бизнес алып барууга ачык деп билдирди. Украина аскерлери туткунга алган орусиялык жаран 10 жылга абакка кесилди. Сот Виктор Агиевти терроризм жана мыйзамсыз курал алып жүрүү үчүн күнөөлүү деп тапты. Чүй облусунун Москва районундагы Александровка айыл өкмөтүнүн жооптук атчысы, айыл өкмөт башчысынын милдетин аткаруучусу Шамиль Исмаев айылдык кеңешке шайлоо улут аралык жаңжалга негиз болушу мүмкүн деген сөздөрдү четке какты. Орусиянын маданият министрлиги өлкөдөгү кинотеатрларга Сталиндин өлүмү деген фильмди көрсөтпөө эскертүүсүн берди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми Арайкөз Чарай талкуусун улантабыз. Анда жол эрежесин бузгандарга киргизилген жаңы мыйзамдык чаралар тууралуу сөз болуп жатат.
Ушул президенттик аппараттын ушу мыйзамга берген дагы бир түшүндүрмөсүндө ушу мыйзамдын максаты жол коопсуздук эрежелерин түздөн түз бузган адамдардын гана эмес, ушу жол транспорттук кырсыгына тиешеси бар башка катышуучулардын, мисалы жөө жүргүнчүлөрдүн дагы мындай жоопкерчилигин жогорулатуу деп жазылыптыр. Жөө жүргүнчүлөрдүн жоопкерчилиги кандай жогорулап атат бул жерде?
Бул жерде мына 285-чи бирине бул жерде баягы жүргүнчү жөө адам же болбосо башка жол кыймылынын катышуучулары тарабынан коопсуздук же транспорттун бардык түрлөрүн пайдалануу эрежелери бузулса кылмыш жаза кодексинин негизинде жоопко тартылат деген бирени бар. Буга чейин ошол жөө жүргүнчүлөрдүн кесепетинен дагы эгер жол транспорт кырсыгы болуп анын натыйжасында бирөөлөр жабыркаланып же болбосо каза тапкан учурлар боло турган болсо бул 5000 сом өлчөмүндөгү то есть оор эмес зыян келтирилген болсо да каза болгондор жөнүндө сөз жок 5000 өлчөмдөгү айып салынчу да. Ал эми азыркы жаңы сунушталган мыйзам долбоору боюнча бул талданылып туруп ошол жөө жүргүнчүнүн эреже бузуусунун натыйжасында дагы эгер ошол анча оор эмес зыян келтирилген жол кырсыгы болсо анда 3 эселенген айып салынат да. Бул баягы кетирилген материалдык чыгымдардын моралдык чыгымдардын бүт бардыгы эсептелинип ошондон 3 эселенген өлчөмдөгү айып салынат дагы. Ошол эле жанагы социалдык аспект бар, мунун баягы бир бөлүгү мамлекеттик бюджетке кетсе, эки бөлүгү кайра эле ошол баягы жабырлануучу тараптын кетирилген чыгымын толтурууга колдонулат да.
Эми мыйзамдын ар кандай вазыйфалары бар эмеспи? Мисалы ал сөзсүз эле жазалоочу күчкө ээ болбошу мүмкүн, анын бир алдын алуучу же коркутуучу да күчү бар да. Чынар айым, ушу жаңы мыйзамдык күчөтүлгөн чаралар айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтө алабы? Жазага тартылып калбайын деп мындай коркуу сезимдерин ойгото алабы алардын?
Коркуу сезимин ойготушу мүмкүн. Негизинен бияктан да айта кетчү нерсе, айдоочулар көп учурда ушу мыйзамдарды сактабагандыгы эмнеден чыгат да, мыйзамды билбейбиз да, мыйзамды окубайбыз. Бул реалдуу турмушка келгенде жол кырсыгына кабылып калса же ошол эле жол кыймылын камсыздоо уюмдарына түшкөндө, милициянын колуна түшкөндө, ушу иш регистрацияга барып анан ошол жерден чыр чатак башталганда анан ошол жерден биле баштайт да, моундай учурда мындай болуш керек экен, тиги учурда мен мындай ущербти көтөрүшүм керек экен деп эми ошол реалдуу турмушта гана билип калышат да. Негизинен жалпысынан угуп катаалдашыптыр деп угуп калышыбыз мүмкүн, бирок муну дагы жалпылап мындай күчтүүрөөк пропаганда кылып информация таратса да болот. Бул мыйзамды конкреттештик, мына мурун 3 жаза бар болчу, азыр 2 эле кыскарды деген, ал деле баары бир кичине мындай лазейка калтырат экен да. Мисалы же сен 3 эсептеге жанагы айыппулду төлөйсүң, же абакка кесилесиң деген деле корккон адам, корккон айдоочу ошо кырсыкка кабылган сөзсүз түрдө материалдык жагын көтөргөнгө даяр болот. Эч качан албетте абактан коркот киши. Ошон үчүн бул мыйзам көбүнчөсү ошол бюджеткеби же ошол жабыркаган адамгабы материалдык ущербти төлөтүүгө көбүрөөк көздөгөн мыйзамыраак мыйзам болуп атат да.
Бул жерде бир кошумча кылып кетейин дедим эле да, мына негизинен мен жана айтып кетпедимби, ошо баягы адамдын өлүмү эмне себептен көбүрөөк болуп атат? Убагында ошол тиешелүү медициналык же болбосо медицинага чейинки жардам көрсөтүлбөгөнүнөн да. Мына тилекке каршы азыркы күндө мен айттым го, 2017 жылдын жыйынтыгы менен 1000ден ашуун жол кырсыгында айдоочулар ошо жол кырсыгы болгон жерден баягы адамдарды таштап коюп качып кеткен да. Азыр эми мына бул жерде ошол качып кеткендерге аябай күчөтүлгөн 7 жыл эркинен ажыратылсын, андан сырткары 3 жыл ошо айдоочулук укугунан ажыратылсын деп туруп берип атат. Буну дагы чын эле Чынар айым айткандай биз ошо элге жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бүт бардыгына ошо мыйзам боюнча дагы аябай жакшы түшүндүрмө беришибиз керек. Бирок ушунун кесепетинен азыр эми чынын айтканда ошол айдоочу эгер билсе качып кеткен күндө дагы сөзсүз түрдө ушу 7 жылга кесилип кетет. Андан көрө ошо жардам берейин десе ошо убагында жардам берилсе ошол жанагы жол кырсыгынын кесепетинен каза болгондордун саны азаят эле биринчиден. Экинчиден ошону менен айдоочу өз өзүнүн эртеңки күнү ала турган жазасын бир топ жеңилдеткенге мүмкүнчүлүк алат да.
Агзам мырза, ушу мыйзамдагы өзгөртүүлөр, ушу беренелер сиздин көз карашыңызда ишке ашабы, иштеп кетеби? Анткени мен парламенттен кээде популисттик дагы баягы беренелер мыйзамдарда кирип калып жүрбөйбү?
Бул талап, бул кошумчалар иштеши мүмкүн эгер сот тарабынан толук аткарылса, ошол сот тармагына жеткенде эле волокита болуп атпайбы, 1 жылга чейин 2 жылга чейин созулуп. Бул экинчиден, биринчиден, экинчиден бул мыйзамдардын максаты эме болчу? Коррупциондук рисктерди азайтуу. Бирок азыр деле көрүп атасыз, жаңы мыйзамдарда, жаңы толуктоолордо кайра эле альтернативный санкция деген, альтернативный вариант жазалар болот отпойбу? Кайра эле ошол эле же деген сөз болот отпойбу? Же 3 жылга чейин, же 3 эсе айып, же лишение определенной должности, же болбосо эркиндиктен ажыратуу. Кайра эле альтернативный. Башында бул мыйзамды мен окугам. Башында бул проект Дастан Алабаевичтин проекти башкача болчу. Кабыл алынган толуктоолор өзгөртүүлөр бар экен. Мисалы ошо жаза жактан альтернативный болуп калыптыр да. Башында бул проект альтернативный жазалар жок болчу. И штрафы 3 эсе айып эмес, а 1 000 000 сомго чейин деп жазылган болчу да.
Туура. Анан жана мен кошо кетейин, жана муну баягы жөнөкөй тил менен айтканда вилка деп коет эмеспи орусчачы? Же мындай жаза, же мындай жаза. Ошон үчүн көбүнчөсү баягы катуураак жазаны албай, материалдык чыгымды алат өзүнө.
Кечээ президенттин мыйзамга берген түшүндүрмөсүндө, президенттик аппараттын түшүндүрмөсүндө дагы айтылып атат, бул коррупциялык тобокелчиликтер азайтылат депчи.
Мен негизинен бул боюнча айтат элем, чын эле коррупциялык тобокелчиликтерди азайтылары шексиз. Себеби дегенде мындай да, жол кырсыгы деген бул аябай мындай бир эле рамкага салып кое турган нерсе эмес. Анын баягы жасалган акыбалы, анын кесепетинен канча киши жаракат алып атат, кандай баягы деңгээлдеги жаракат алып атат, ошонун баардыгы изилденип, анан жаза ошол баягы кылган ишине тиешелүү эле болуш керек да. Себеби дегенде ошо жол кырсыгында алган жаракаттын дагы баягы ылдыйкыдан баштап оор кесепетине чейинки аралыгы өтө чоң. Ошон үчүн ошол ар бир ошол жол кырсыгын жасап кылмыш ишин жасаган адамга жазаны тандоодо дагы сөзсүз түрдө альтернативный вариант болуш керек. Анын бүт бардыгын бир эле рамкага биз шыйкап койсок, бирөөдүн например бутунун бир манжасы сынып кетти, а бирөөнүн баягы жуун саны сынып кетти, ошонун бүт бардыгын бир эле рамкага киргизип койсок болбойт. Сөзсүз түрдө альтернативный вид наказания болуш керек. А ошон үчүн бирок мурункуга караганда мына вот ошол жазанын саны бир топ азайып, ошол эле убакта ошо соттор жазаны тандаганда мындай более конкреттүү жаза бергенге уже мүмкүнчүлүк түзүп берет да бул мыйзам.
Бул эми мыйзамдарды бир гана маи кызматкерлер эмес, муну ошо соттор баарды колдонот эмеспи?
Жок, сөзсүз түрдө бул жерден баягы биздин негизги максатыбыз ошо жолдун кесепетинен болгон кырсыктардын санын азайтуу. Бул жерде профилактикалык багыттагы ошо элге мыйзамды түшүндүрүү жагы дагы, ошол эле убакта ушул жол эрежесин бузуп, анан кийин эгер ошол жол кырсыгы жасалган болсо кандай жаза алат деп адам биринчиден баягы билиш керек, коркуу сезимде болуш керек. А экинчиден эми болуп калган убакта муну сөзсүз түрдө тергөө дыкат изилдеп талдап, андан кийин анан материал сотко өтүп, жазаны берүү жагы бул сотторго тиешелүү да.
Ошо кечээ бул мыйзам ошо кол коюлганда дагы айтылып атты, бул ошо маи кызматкерлердин арасында тергөөдө, тиги сотто тескерисинче коррупцияны күчөтүп коюшу мүмкүн, паралардын өлчөмүн көтөрүп коюшу мүмкүн деген дагы тобокелчиликтер болуп атат да.
Ал тобокелчилик кала берет, анткени ошо тергөө учурунда эле көп маселени же нар же бери бурушу мүмкүн да. Ошол жерден эле жабыркаган адамдар суранышат, кырсык болду, мындай болду деп ар кандай жүйөлөрдү келтиришет. Ошон үчүн кичине жеңилирээк болуп калышы мүмкүн, же так болбой калышы мүмкүн. Ошо сотко жеткенге чейин эле көп маселелер чечилип калат ушул тергөө деңгээлинде да. Ошон үчүн бул жерде тергөөчүлөрдүн адилеттүү ишине көп мыйзамды туура сактагандыгынан көп зависит этет. И сот иштерин дагы сот кандай чечип атат, бул дагы бир маселе болуп кала берет да.
Агзам мырза, сиздин оюңуз ушул коррупциялык тобокелчиликтер өтө жогору болуп калышы мүмкүн дегенге?
Мүмкүн. Мен жаңы эле айткандай эле, эгер коррупция менен күрөшөбүз деп эметсе, эгер акыйкаттуу чечим чыгарабыз деп эметкенде, альтернативный жазаларды жок кылыш керек. Жазалар бир типтүү болуш керек, то есть не альтернативный, а установочный конкреттүү бир жаза болуш керек да. Мисалы алда экинчи бөлүмдү алып кетсек, көрсөк, ал мисалы жол транспорт кырсыгынан жабыркаган тарап оор завал саламаттыгына оор завал келтирилсе же өлүмүнө алып келсе, анда 2 жылдан 5 жылдан 7 жылга чейин деп жазылып турат. Ошо конкретно 7 жыл деп эмет койсо деле, көрсөтүп кетсе деле, бул уже сот уже ал мыйзамдардан уже аша албайт да, эгер жазылса конкретно.
Түшүнүктүү. Ошо Кыргызстан ушу жол кырсыктары көп катталган өлкө катары айтылып жүрөт. Анан Аманал мырза, сизге акыркы суроо, убактыбыз аяктап баратат. Өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып анализ кылып атсаңыздар керек, тенденция кандай болуп атат? Бир мүнөттүк убактыңыз бар.
Тенденция негизинен мен айтып кете турган болсом, биз мына вот жалпы ошо Кыргызстан боюнча жыйынтыгын чыгардык. Ошол эле убакта мен баса белгилеп кетким келет, ошо Кыргызстандагы эң пик жол кырсыгын көп болгон жыл катары бул 2013 жылды айтса болот. 2013 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстанда жолдордо кырсыктан каза болгондордун саны 1220 түшкөн да.
Өткөн жылы канча болду?
Ал эми биз мына вот 2016 жылдын жыйынтыгы менен 938 киши каза болгон жол кырсыгынын кесепетинен. Ал эми 2017 жылдын жыйынтыгы менен 907 киши каза болуп атат. Мурункуга салыштырмалуу 3.3% азайды. Бирок ошол эле убакта эми жалпы жол кырсыгынын саны көп. Ал эми биздин кичинекей ошо мамлекетибиз үчүн ошол 907 кишинин каза болушу бул дагы аябай чоң масштабдагы кырсык десе болот.
Чоң рахмат, урматтуу каармандар, биз Кыргызстандагы жол эрежесин бузган айдоочулардын жазасы күчөтүлүп жатканын талкууладык.
Талкууга жол коопсуздугу кыймылынын жетекчиси Чынара Касманбетова, Ички иштер министрлигине караштуу жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын төрагасынын орун басары Эманалы Саркулов жана эксперт Акзам Дүшүнәлиев катышты. Талкууну болсо кесиптешим Зайырбек Бактыбаев алып барды. Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасын аяна чыгарабыз. Биздин берүүлөр, баяндар, макалалар сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык Чекит.орг, социалдык тармактардан, Facebook'тан, Twitter'дан бизди Кыргыз Азаттыгынын алгысы Азаттык Медиа деп издеп окуп, биздин макалаларга өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Студияда Кубат Касымбек болдум. Аман туруңуздар.